Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 9 Mart, Sişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Қазанда Идел бойы федерал университеті жетекшісі етіп, кім белгіленешегі торында форазлар орта бара. Украинада жетекшілік алмашу, Укртатнафта, Украин Татарстан ұртақ шіркетінің келешегіне нешікті сир етер. Еврозона елләрі евроны ешілуден соқлану шаралары торында ойлана. АҚШ вице-президенті Джо Байден яқын күншілішта Израиль-Фәлістин низағын шешу торында сүйләшілер өткәрі. Қазан дәулет университеті негізінде ұйыштырылушы Идел бойы федерал университетін кім жетекләр? Намзетлерінің бірсі Василий Лихачев, Русия юстиция министрі орынбасары етіп белгіленгәш, университет Олабуға шәһәрі мэрі Илшат Ғафуровқа тапшырылырға мүмкін деген форазлар торалды. Яңа университет жетекшілігі турында қайбір форазлар білен Саша Долгов таныштырыр.
2007 yıldan başlap Qazan Dövlət Universiteti rektorun saylamıylar, tübək jitəkşilərin bilgiləgən kibik Məskəv üzü kirək tapqan kışını universitetinin ғilmi şurasına təqdim etdi. 18 martta federal uqu yurtın kim jitəkliyəşəgi xəl itiləşək. 8 mart bəyrəmi vaqıtında Rusiya Məqarif Ministri Andrei Fursinka Qazanga kildi. Ministrinin bəyrəm günlərində Qazanga kilib Musa Jəlil isimindəgi opera xamba Балет театрында спектакль карап йөрүе тагын төрле фаразлар тудырды. Рәсми булмаган һәм хакимияттан ярак торган даирәләр фикеренчә, Андрей Фурсенко федераль университетның язмышын хәл итеп йөри. Яңа төзелә торган Идел буе федераль уку йортының җитәкчесе итеп кемнәр тәкъдим ителүе әлегә билгесез. Идел буе федераль уку йорты 18 мартта ректор сайларга әзерләнсә дә, Казан дәүләт университеты профессорлары үзгәртеп кору эшеннән хәбәрдар түгел. Татар филологиясе факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев университетның кем кулына тапшырыласын әлегә белми. Бәлки Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләхов калыр, ди Гыйләҗев.
Без инде нинди генә ректор булмасын, барыбер шул милли нине юнәлешне саклап калырга тырышабыз. Соң инде безнең позиция бер бит инде, барыбер кем булса да. Университетта татар юнәлеше, татар филологиясе һәм тарихы факультеты үсәргә тиеш, киресенчә хәтта үзенең эшчәнлеген киңәйтергә тиеш.
Казан дәүләт университеты профессоры академик Мирқасым Гусманов фикеренчә, ректор билгеләнер алдыннан бик күп гайбәтләр йөри. Бу урынга Алабуга мэры Гафуров тәкъдим ителә икән, Мәскәү кешеләре килә икән дип сөйлиләр, ди тарихчы.
Минемчә зур теге төрәләр мәсьәләне хәл иттеме икән белмим. Ә менә безнең гади халыкта бушаган урынга яки бушаячак дигән урынга кеше сайлау бер гадәте бар бездә. Аны гадәттә үзләре хәл итми торган кешеләр сөйлиләр гайбәт дәрәҗәсендә. Ә күп вакытта бит менә бездә була көтелмәгән бер кеше килеп чыга. Шулай да булырга мөмкин.
Теге Путин шикелле.
Әйе. Күтелмәгән бер кеше килеп чыгарга мөмкин. Чөнки федераль университетка ректор сайлау җиңел эш түгел. Ялтырап торган бер күптән билгеле кеше булмаса. Монда бөтен Россия дәрәҗәсендә фикер йөртергә лаеклы кеше булырга тиеш. Аннары минем аңлавымча. Иң мөһиме югары уку йортларында эшләгән тәҗрибәсе булган кеше кирәк. Чөнки бит әйме бу гадәти генә оешма түгел, бик үзенчәлекле оешма, идарә, аңа тәҗрибәле кеше кирәк. Һәрхәлдә мин шулай уйлыйм. Ләкин безнең Россиядә бөтенесе булырга мөмкин. Кадрлар сайлауда, кадрлар билгеләүдә шактый баш-баштаклык мисаллары җитәрлек бездә.
Мирқасым абый, менә тагын монда бер мәсьәлә дә килеп туды бит әле. Федераль университет булгач, монда инде татар кешесе булмый, урыс кешесе булырга тиеш дигән фикерләр дә булды. Менә татар кешесенең булуы мөһимме бу университетта?
Минемчә, регионның төбәкнең тарихын, культура һәм милли үзенчәлеген белгән кеше булса, әйбәтрәк булыр иде. Ләкин Россиядә андый принцип белән кадр сайламыйлар. Кем үзеңә ошый, кемгә ышанасың, кемне якын күрәсең, шуны куялар. Мәсәлән, Төньяк Кавказга Красноярскида яткан бер элекке бизнесменне китереп койдылар. Кавказның хәлен, ситуациясын белә торган кешеме ул.
Бу Төньяк Кавказ округына индеме?
Әйе. Андый мисаллар бездә бик күп.
Дип белдерде Казан дәүләт университеты профессоры, академик, тарихчы Миркасым Госманов. Ә Алабуга мэры Илшат Гафуровка килгәндә, ул 1961 елда Баулыда туган, 1983 елда Казан дәүләт университетының физика факультетын тамамлый һәм шунда ук аспирантурада укый. 1992 елда Зилан берлеге генераль директоры итеп билгеләнә. 1995 елда Татарстан дәүләт Шурасына депутат итеп сайлана. 1998 елдан Алабуга шәһәрен һәм районын җитәкли. 2009 елда Алабуга музей тыюлыгы проекты өчен Илшат Гафуров һәм бер төркем белгечләр Русия хөкүмәте бүләгенә лаек булды.
Казандагы Идел буе федераль университеты җитәкчелеге турында фаразлар белән Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә 10 яшьлек татар баласының үз-үзен үтерүе татар җәмәгатьчелеген шаккатырды. Мәскәүдә кадетлар мәктәбенең 3-нче сыйныф укучысы Сәйет Фәхретдинов 5-нче каттагы фатирлары тәрәзәсеннән ташланып үз-үзен үтерә. Аның ата-анасы милиция, прокуратурага язып бу хәлгә чара күрүләрен таләп итә. Бу баланың гаиләсен шәхсән белгән хокук яклаучы Мөхәммәт Миначов әлеге хәлгә үз фикерләрен белдерде. Аның белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәүдә 10 яшьлек Сәйет Фәхретдинов үз яши торган фатир тәрәзәсеннән ташланып үзен үзе үтергән. Бу кытышкыч хәбәрне ишеткән кешеләрнең берсе дә бу аянычлы хәлгә битараф калмагандыр. Бу дөньядан менә шул юл белән китәргә 10 яшьлек баланы нәрсә мәҗбүр иткән соң? Әлбәттә, сораулар бик күп, тик җаваплар гына юк. Булса да тулы түгел. Кадетлар мәктәбенең 3-нче классында укыган бала классташлары тарафыннан күп төрле җәбер кыйнауларга түзеп яши. Әтисенә берничә мәртәбә ялынып, алыгыз мине бу мәктәптән дип тә әйтеп карый. Ләкин атаның баланы хәрби итеп үстерәсе кеше итәсе килгән күрәсең. Интернет сәхифәләрендә күренгән язмаларда ул бала гаделлеккә омтылучан иде дип тә язганнар. Шул ук вакытта аның куркак булмавын да әйтеп китәргә була. Бер классташ малае аннан ник безнең белән дуслашмыйсың дигән сорауга ул: "Теләмим, чөнки син бандит" дип җавап бирә. Шуннан соң баланы кыйнаулар башлана. Без бу хәлләргә ачыклык кертүне сорап Сәйетнең гаиләсен, аның әтисен белгән хокук яклаучы Мөхәммәт Минашевка мөрәҗәгать итеп берничә сорау бирдек. Мөхәммәт Минашев сүзен болай дип башлады.
Әйдә, вакытта сикергән, чөнки аны там больница калалар, аны больницадан кире кайтаралар. Аның үсеп мозга, аңа карамыйча, аны вот кире кайтаралар, ул үйдә ятадыр. Аннан үйдә инде бу секрет тәрәзәдән. Да, әлбәттә, аның яш бала бит ул. Аның бик ачуы чыга, но аны кинадылар бер дә юкка. Бер атна уза вакыт, кем дә аның өчен җавап кайтармый. Вот ул, видимо, ярсып инде тәрәзәдән секрет.
Сәйт укыган класста башка милләт балалары булу-булмавы билгесез, ләкин аны кыйнаган берничә малайның әтиләре Чишнәдә һәлак булулары һәм аларның мөселман баласыннан үч алырга теләп даими рәвештә кыйнаулары, кадет мәктәбендә толерантлык тәрбиясенә игътибар бирмәүләр, болар барысы да шушы аяныч фаҗигага китергәннәр дип әйтергә була. Мөхәммәт Минашев иң зур гаеп балаларда бер-берсенә хөрмәт, түземлелек тәрбияләмәгән укытучыларда да, шулай ук бөтен системада дип саный.
Кадетлар корпусында аңа начар буладыр караш. Караш начар була, вот нетерпимость. Вот нетерпимость, вот безнең Россия дәүләтендә вот нетерпимые отношения, вот иноплеменным, инонациональным субъектам, килеп чыгадыр. Аны җәбриләр анда кинылар. Полициядан чыгадыр, беренче мәртәбә мәктәпкә килә, и шул көнне ук аны кинылар. Менә шундый вот ул бу кадетский корпуста менә шундый отношение. Кластан да күрәсең ул бер үзе булган.
Без Мөхәммәт Минашевтан баланың әтисе бу хәлгә нинди чаралар күрә дип тә сорадык.
Әтисе белән сөйләштем. Ол, конечно, бик переживает, и та малаянанда, алга сэп кемде. Ну, конечно, ол анда кадетар корпусанда, ага начар буладар караш. Атисе анда гариса язып бергенде прокуратурага, анан отделение милицияга, чтобы уголовное дело возбудили. Ну, алига билгиси йок, ол ана башлаганнар мы, или ачканнар мы, или ачмаганнар мы, бирден бир баалар иде. Он яштайнде бу. Жаль, конечно, алар баланы ласакты алмадылар. Аны тем более баласы да айтты, вот бар миманда ал мени, ал. Ол инде аларга да сентябрь айында тилеген иде. Анан виш, икинчи класска енеси, аны итмилер алалар икинчи гене класска. Шуңа күрө ол алмады мене. Ну вот кызганычка каршы, конечно. Кадетский корпус кабирдем. И шунда ак бергенде айтым. Керек мирамил бир манда, бир нормальный мектепке окусун анда балалар белен. Йок, анда нет, теге мындай алай булай, мында тертип булар дейлер. Вот тертипнең өзү менен инде килип чыкты. Конечно, жел Рамилне да жел, баласын да бигрек жел, конечно. Яшибыз, яшибыз теге артын алдын ойламыйча гына. Мене бала туды, бала брось, ну, так, але битаныш якларга керек, вистрига керек, аны. Білмейм, білмейм, мында, алар визаренше көресен, бет ярак, яратканнар, но битанышын кончет курнула, только имып-топы болмы битинде. Бала бит балайнда, ана керек шартлар тудырга, нормальный.
Сіз Мухаммед Минашов фикрін тыңладығыз. Шулай итеп, жәбірлерден, һәм үзен аңламаулардан шығар юл таба алмаған 10 яшлык бала Сәйд Фахретдинов иң соңғы юлны 5-нче қат тәрәзесеннән урамға атлау юлын сайлай. Әнисаның соңғы сүзләрен генә ишетеп кала. Әни, сау бул. Бу фаҗигәдә гаеплеләрне табарлармы? Бу сорау булып кына калмасын иде.
Мәскәүдә татар баласын үз-үзен үтерергә мәҗбүр иткән сәбәпләрне Назифә Кәримова ачыкларга тырышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Укртатнафтадагы өлеш Татарстанга кайтырмы? Татарстанның яңа билгеләнгән президенты Рустам Миңнеханов Украина хакимияте үзгәргәч, Укртатнафта ширкәте тирәсендәге аңлашылмаучанлыкларга нокта куелачагын өметләнә. Әмма сәясәт белгечләр арасында бу мәсьәләнең уңай хәл ителәчәгенә ышанмаучылар да бар. Әлеге мәсьәләне Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин өйрәнде.
Татарстанның яңа билгеләнгән президенты Рустам Миңнеханов фикеренчә, Украинаның яңа башлыгы Виктор Янукович бу елның элекке җитәкчелегенә караганда Татарстанга күбрәк хөрмәттә булачак. Бу хакта ул хөкүмәт бинасында узган матбугат очрашуында әйтте. Рустам Миңнеханов Укртатнафта мәсьәләсендә без бу тармакта эшне дәвам итәчәкбез, чөнки хукукларыбыз кимсетелгән. Янукович килү белән Укртатнафта мәсьәләләрендә сөйләшүләрне кабаттан җайга салырга мөмкинлеге без бар. Һәр хәлдә Украина белән Татарстанның уртак ширкәте эшен дәвам итәргә тиеш, диде. Казан дәүләт технология университетының каршылыкларны өйрәнүче кафедра галиме Сергей Сергеев та хакимияткә Януковичның килүе белән Укртатнафта мәсьәләсе уңай якка үзгәрергә мөмкин, ди.
Проблема появилась из-за деятельности группы Приват, которая, как считает,
Укртатнафта тирәсендәге ыгызыгы Приват төркеме эшчәнлегенә кагыла. Күп кенә белгечләр әйтүенчә, әлеге төркем Украинаның элекке президенты Виктор Ющенко белән бәйле. Президент алмашынуы белән приват төркемгә сәяси ярдәм күрсәтелми башлаячак. Моннан тыш, Украинаның яңа җитәкчелеге Русия белән араларына җайга салуны нәкъ менә Укртатнафтадан башлар. Әмма бу фаразлар бик томанлы, ди Сергеев.
Таких шагов может стать Укртатнафта, но это все очень гадательно.
Рустам Миңнеханов сүзләренчә, Украинаның элекке җитәкчелеге алып барган сәясәттән Татарстанныкы гына түгел, Русияның башка төбәкләрендәге эшмәкәрләр дә зыян күргән. Кайбер сәясәт белгечләре исә Янукович җитәкле башлагач, Украинаның НАТОга керергә теләге булмау һәм Русия белән элемтәләрне ныгытуга күбрәк игътибар итә башлавын ассызыклый. Галим Сергей Сергеев сүзләренчә, җитәкчелек эшен башкарганда Янукович Русия белән элекке дустана мөнәсәбәтләрне кайтарырга тели. Шул ук вакытта Украина Украинаның Европа Бірлігіне кіретуләгі бик зур алайғына да түгіл, бұ ел Европа білен Русия арасындағы көпір ролін өтерге тілей. Мұның бірнінде нашарлығы йоқ, дей Сергеев. Укртатнафты шеркетті 1994 елына түсілі. Тіп мақсаты Кременчук заводын елына 18 миллион тонны нефт білен тәмін ету. Башта Татарстан Укртатнафты шеркетінің 55% акциясы хужасы еді. Бұ акциялар республиканың жермелігі министрлігі Татнефть, Сиегроп Интернешнл һәм Амрус Трейдинг AG şirketinə qoradı. 2008-2009 yıllarda Ukraynanın yuqarı məhkəməsi həm Poltava ölkəsinin xucalıq məhkəməsi barlıq aksiyalarını Tatarstandan alıb, Ukrtatnafta bilən idarə etini 9-cu Ukraynlar quluna tapışırdı. Ukrayna bilən Tatarstan arasında anlaşılmalar əldə davam edə.
Nizaqlı Ukrtatnaftının kiləşək yazmışı turunda Qadil Qaləmiddin söylədi.
Azadlıq Radiosu.
Ozatlıq radiosu tapşırığı devam etə, kün uzak xalqara məsələlərgə küz salıb ödək. Грециядагы финанс кризисы евро төбәгенә кергән илләрне уртак валютаны ишлеүдән саклап калу өчен яңа юллар эзләргә мәҗбүр итә. Шундый чараның берсе буларак халыкара валюта фонды үрнәгендә Европаның үз валюта фондын булдыру тәкъдиме тикшерелә. Әлеге фонд авыр хәлгә калган илләрдә ашыгыч кредитлар биреп, евроны ишлеүдән саклап калырга ярдәм итәчәк дип фаразлана. Шул хакта тулырак мәгълүматны Али Гылмидан ишетерсез.
Европаның үз валюта фондын булдыру фикерен беренче итеп Германияның финанс министры Вольфганг Шобле яңғыратты. 6 март көнне Welt am Sonntag газетына бергән әңгәмәсендә Грециядәге шикелле кризисларга каршы тору өчен Европага халыкара валюта фонды шикелле оешма кирәк диде ул. Сүз халыкара валюта фондына көндәш булдыру турында түгел, ә евро төбәгендә эшке тотырыклылыкны тәэмин итүче яңа оешма турында бара, диде алман министры. Халыкара валюта фонды кредитларын бар дөнья буйлап таратса, Европа фонды евро төбәгенә кергән илләргә генә ярдәм итәчәк. Сишәмбедә Брюссельдә Европа Берлеге сүзчесе Амадео Таргио кризиска кадәр аны кисәтү чараларын күрергә чакырды.
We are in a very open discussion at this point in time considering
Без хәзер төрле чаралар тикшерәбез. Ашыгыч ярдәм чараларында, кисәтү чараларында. Икенчесе аеруча мөһим. Моның өчен Евро төбәгендә икътисади координация кирәк.
Reinforce coordination of economic policies of euro member states.
Таргио сүзләренчә, Европаның валюта фонды Грециягә ярдәм итү өчен төзелми, чөнки аны төзү өчен әле күпмедер вакыт кирәк. Греция исә ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ. Грециянең бурычлары 400 миллиард еврога җиткән, бюджет дефициты 13%-тан артык. Бу Европа Берлеге билгеләгән шикләрдән 4 мәртәбә күбрәк. Шушы тотрыксызлык Евро төбәгенең икътисади яктан зәгыйфрәк башка илләренә, мисал өчен Испаниягә таралыр. Ахыр чиктә бу евроның кыйммәте төшүгә китерер дигән борчулар бар. Европа сәхнәсендә төп уенчыларның берсе Германия канцлеры Ангела Меркель Европаның валюта фондын булдыру тәкъдимен яхшы һәм кызыклы дип атады, ләкин җавапсыз сораулар әле бихисап. Бу фонд акчаны каян алачак? Ул Европа Берлеге оешмаларыннан, Еврокомиссия һәм Үзәк банкыннан бәйсез булачакмы? Моннан тыш, бу фондны булдыру өчен Лиссабон килешүенә үзгәртеш кертергә кирәк булачак, чөнки бу килешүдә андый оешма каралмаган. Ул арада Европаның валюта фондын булдыру тәкъдименә каршы чыгучылар да бар. Мисал өчен, Европа Үзәк банкының идарә вәкиле Юрген Штарк бу тәкъдимгә кискен тәнкыйть белдерде. Германиядә чыга торган Handelsblatt газетаның бүгенге санында басылган мәкаләсендә Штарк бу яңа фонд финанслары ныклы илләргә зыянга, ә менә акчаларын уңга-суңга сарыф итүчеләргә файдага булачак дип яза. Хәзер андый илләр бүлгенлеккә төшүдән курыкмаячак, чөнки ярдәмгә килергә әзер торган яңа оешма булачак.
Евроны ишлеүдән саклау чараларына Али Гылми тукталды.
Азатлык радиосы.
Якын көнчыгыш сәфәрен дәвам иткән АҚШ вице-президенты Джо Байден Фәлестин белән Израиль арасында килешүгә ирешү өчен әле мөмкинлекләрнең калуын әйтте. Байден сишәмбе Израиль башлыгы белән очрашканнан соң, чәршәмбе Фәлестин җитәкчеләре белән очрашу өчен Рамаллага бара. АҚШ вице-президентының әлеге сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтә.
АКШ вице-президенті Джо Байден Обама президент етіп сайланғаннан бірле якын күншығыш түбегін зиярат еткен индережелі Американ ресмиі. Байден бүгін Израиль башлығы білен ұшашқаннан сұң ертеге Фелистин вәкілләрі білен ұшашашақ. АКШ вәкілі инде көп тапқыр қабатланған, әм ақырда нәтижесіз тәмамланған, тынышлық сөйләшулерінің ағымдағысына зор үміт бағлы. АКШ вице-президенті Джо Байден, Израиль президенті Шимон Перес білен ұшашу алдынан бұ хақта матбуға шаралары қоршында чығыш жасады. Байден, алдыбызда яңа фұрсат бар. Әгер де бүтін кіші яқшы ғына ойланса, бір-бірін яқшы аңлаяшақ. Бүгінгі күнде екі тараптың мәнфағатлары бір-бірсіне қоршы келмей. Керісінше, олар бір-бірсін тулыландыра, деп айтты. Байден шулай етіп, тарафлар арасында шүре дипломатиясын алып барашақ, ақышының яқын күншығыш вәкілі білен сөйләшулерінің іштәлігі турында мақсус фикір алышашақ. Ақышының яқын күншығыш вәкілі Джордж Мишел, кіше, Израиль-Фәлістин жетекшілерінің арадашылар аша бұлса да, сөйләшуіне башларға риза болуы бізіні қуандырды, сөйләшулерінің қайсы қысаларда бұлашағы турында фикір алышашақ біз, деп білдірді. АКШ вәкілі қазір арадашылар аша башланған сөйләшулерінің алғы таба турдан туры девам етешегіне үміт білдіре. Ләкін Сүриядегі Фәлістинні түркімнер һәм Ғаззада идарені үз күлінда тұтқан Хамас сөйләшулерге қоршы тұра. Әлігі түркімнер сөйләшулеріне башлау Израиль һәм АКШ басымына бұйсыну деген қорошта. Ресми вәкілдер сөйләшулер турында зұр үмітлер білдірселер де, вақиғаны яқыннан көзеткен хабаршылар сөйләшуінің нәтижелеріне қарата бик оңай фаразлар білдірмеді. Икенче яктан Байденның якын күншығыш сәфәре башланыр алдыннан Израиль хакимияте басып алган Көнбатыш сызыгында 122 яңа торак төзелешенә рөхсәт итте. Израильнең бу адымы Фәлистиннәр арасында зур каршылык уятты. Израиль хөкүмәте биналарның төзелүенә моратория карарыннан элек рөхсәт ителүен әйтте. Фәлістин рәсмілер ісі Израилдің бұсынғы адымы білән сөйләшулерге зұр зиян кіртуін білдірі. Израиль күнбатыш сызығында тұрақ күрт түзілішілерін 10 айға тұқтатып тұруын илан еткен еді. Ләкін әлігі білдіруді ол шулай оқ, бұ қарарынан күншіғыш Ярусалемге қоғылмаяшағын білдірген еді.
АКШ вице-президентінің яқын күншіғыш сәфәрін Мәтин Қорышмас көзетті. Русия Федераль именлік қызметінің Башқұртстан бөлігі жетекшісі Виктор Палагин білен Башқұрт яшылары ұйышмалары орасындағы қоршылық дәуам ете. Алматыда көрнікілі Башқұрт ғалимы әм жәмәғат ішіліклісі Әхмәт Зәки Уәлидінің туына 120 йыл тулуға бағышланған фәнни ғамәлі конференция ашыла. Башқұрт қатын-қызларының Хылуқай 2010 бәйгісіне юмғақ ясалды. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Рәмзит Әбуләев таныштыра.
Бүгін Федераль именлік қызметінің Башқұртстандағы идаралығы етәксесі Виктор Палагин кең мәгълүмәт хәбәрләре менән сорашты. Унда террорға қаршы милли комитет эшмәкәрлеге хақында һүҙ барды. Әлбиттә, һүҙ бының менән генә сикләнеп ҡалманы. Хәбәрселәрҙең Палагин әфәнде менән башҡорт милли ойошмалары араһындағы мөнәсәбәте тураһында ла һорауҙар яңғыраны.
Знаете, интернет это как бы мировая информационная помойка. И когда там появляются угрозы террористического характера в адрес руководителей Российской Федерации, руководителей субъекта, и они исходят из Республики Башкортостан, то, конечно, мы поднимаем все силы и средства, опрашиваем значительное количество лиц, возможно, причастных к этой деятельности. И еще ни одного факта мы не оставили без внимания, и всех исполнителей этих фактов мы выявили, нашли, с каких порталов они выходили, с каких компьютеров и установили физических лиц.
Яңырақ Башқұрт милли ойышмалары Федераль именлік қызметінің Башқұртыстандағы идаралығы бинаһы янында пикет ойыштырғайны. Ни үшін милләт мәсәләһен күтәреү милләтселеккә тиңләнә? Ундағы лозунгтардың түп мәғәнәһе шундай ине. Башқұрт яшьләре хәрәкәте лидерларының береһе Рәмил Рәхмәтов әйтеүенсә, үҙ телем, халҡым тип янған яшьтәрҙә буласаҡ инәтселәрҙе күрергә ярамай.
За многие годы существования многие башкирские общественные организации, в том числе вот Союз башкирской молодежи, в принципе, ни разу не проявил себя как организация, которая выступала там против интересов других народов или там конституционного строя Российской Федерации. Просто выражала свое мнение. В итоге получается, что самое обидное, что вопреки законодательству, когда экстремистская или так далее организация может считаться только по решению суда, а у нас же правоохранительные органы превентивно уже в своих оперативных документах все вот башкирские организации называют экстремистскими. Но с моей точки зрения это идет прямое нарушение закона. Я думаю, что это все связано. С одной стороны, это идет политическая игра непонятных сил, которые хотят дестабилизировать обстановку республики, которая на нынешний день все-таки, мы все понимаем, достаточно дружная, солидарная. Народы республики живут в мире и согласии, а непонятным личностям это охота при помощи, опять же, силовых структур дестабилизировать эту обстановку.
Март урталарында республикала яшәеш өчен кирәкле дарыларга күмертәләп һәм ваклап һату хактары арзына итиласак. Хөкүмәт премьер-министры ошо хактагы күрһәтмәгә кул куйды. Документка ярашлы кыйбатлы дарыларга өстәмә хак азрак куйласак, 50 сумга тиклемге дарыларды күмертәләп һатуга өстәмә хак 15%-тан ваклап һату хакы 34%-тан артмаска тиеш. 50 сумдан 500 сумга тиклемге дарыларга ул 13-30-500 сумдан кыйбатырак дарыларга 11% кимелендә билдәләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иртәгә Алматы қалаһында Хмәтзәки Вәлидидең тууына 120 ел тулуга арналган гыйлми-гамәли конференция эш башлай. Казахстанның милли китапханасында шулай ук түңәрәк өстәл оештыру да каралган. Унда танылган шәркиятчеләр, галимдар, Хмәтзәки Вәлидидең гаилә агызлары сакырылган. 2010 ел Төрксой оешмасы елдәрендә Хмәтзәки Вәлиди йылы дип игълан ителде. Алматы қалаһындагы форум бул максатлы ел сектарында узгарылган тәүге күләмле сара дип билдәләй Төрксой оешмасындагы башкорт Қазақстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Қазақстан Республикасының милли китапханасыннан бергә оештырылган конференция үтәчәк. Бул туңарак өстәлдә Зәки Вәлидинең тормышы һәм хәзерге көн мәсьәләләре тикшереләчәк. Бул конференциягә Әхмәт Зәки Вәлиди туганның улы профессор доктор Сүбедәй туган катнашачак. Шулай ук Башкортстандан Зәки Вәлидинең эшмәкәрлеген, аның иҗатын тикшерүсе Галимдар, Хужахметова, Гүлнара һәм Хужахметов Айнур катнашасак. Түрксойның планы буенча бундай чаралар бик күп кенә төрки төбәкләрдә үтәсәк. Мәсәлән, апрель аенда ошондай ук сара Азербайҗан Республикасының баш калаһы Баку калаһында үткәрелергә күзеңдә тотыла. Бынан тыш шулай ук бундай тәкъдимдәр ошондай сара үткәрелү хакында тәкъдимдәр Гагаузиядан һәм Кырымдан да килде. Һәм башка Түрксой агзаһы булган республикаларга да ошондой сарлар үткәрелергә планланган.
Башкалала Хылыукай 2010 конкурсының финалы үтте. 2 ай дәвамында барган бәйгенең иңүчеләре асыкланды. 20 елга якын усырда бул конкурста 1000дән ашу хылыу сыгышы яган. Оештыручылар әйтүенсә, сарала катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта. Быел да район һәм калаларда үткәрелгән ярым финалда иңүче хылыуларның иң көчлеләренә Өфө сәхнәсендә сыгыш яһау бәхете елмайды.
Хәлә балы туры кайнарак булды, сөнки кызлар бик күп булды. Һәм һәрберенең дә ниндидер көчле яктары бар инде. Һәм жюри агзаларына да кайнарак хайлавы булган дип уйлайм. Бик шатмын, булсын бездә элекез. Гран-при алырга өметем бар, бик нык. Бик нык гран-при алырга килә. Былтырга һәм аңа кала бик һәйбәт әзерләнгәндәр. Буны соң әйткән әйеннәрдә хайлап алу турында күргәнем 12-ндә. Һәм әле күрдем, шул тиклем аптырап куйдым. Шул тиклемне аслында нәзакәтле, назлы, шундый тыйнак, ипле, буны аслын башкортка да аналар әйләнгәндәр.
Оештыручылар әйтүенсә, конкурсның төп максаты саф башкорт телендә аралашу, төз буйһын һәм иҗади һәләт. Сарала башкорт халкының матур өлгеһе, милли һәм киез киемнәрдә сыгыш яһау. Жюри агзаһы Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, йырмонга маһирлык, һүҙ оҫтаһы булыудан тыш, ҡыҙҙарға башкорт, көнсығыш һәм башҡа милләттәр бейеүен башҡарыу шарты ла ҡуйылған.
Иң тәүге нәүбәттә, әлбиттә, тышҡы матурлыҡҡа ғына түгел, эске матурлыҡҡа, күңел байлығына, үҙебеҙҙең Башкортстан гына түгел, бәлки нидер дөнья кибелендә дә үзебезнең алып йөрәүләр еңеп нидер этапта үткәндән һуң баскыс буларак зуррак кимәлдәге бәйгеләрдә дә катнашып үзебезнең туган Башкортстаныбызның данын күрһәтә алырлык алулар булырга тиеш дигән талаптар куябыз.
Гүзәллек бәйгеһе Халыуҡа 2010 исеменә быйыл Сибай ҡыҙы Айгөл Айытҡолова лайыҡ булды. Уға сит илдә ял итеү өсөн юллама тапшырылды.
Туғандым һәм тулҡынландым.
бүтә кызлар да программага лайык булды. Һәм бүтә 12 кыздан, кызлардан да уны берәүдән генә хайлау бик кыен булды.
Жюри агзаһы Данир Гайнуллин әйтүенсә, матурлык конкурсы Башкортстан сектарыннан сыга бара. Әмма йолага тугры калып, әлегә унда тик Башкортстан кызлары гына катнаша. Улар арасыннан да иң-иң сибәрде хайлап алу катмарлаша бара.
Бик авыр булды, чөнки кызлар бөтәһе талантлы, бөтәһе матур, шухатлы яхшы хайланган һәм шул тигездер арасыннан иң-иң хайлауы бик кыен булды. Лайыклы кыз гран-при алгандыр дип быел шатланабыз.
Тамашасылар арасында олы-олы агайларды да күрергә мөмкин ине. Уларның конкурска карата үҙ фикере бар.
Мин тәкъдим итәм. Икенсе формула ысынан да бәйге булырга тиеш бу кызлар арасында. Хәтта менә дөнья кимәлдә үткәннәр бит. Шунан әдрәк үлгә алырга кирәк. Кызлар үзләрен күрсәтергә тиешләр, ә мода күрсәтергә түгел, кием күрсәтергә түгел.
Әмма оештыручылар әйтүенсә, ябай авыл, ҡалаларҙан сыҡҡан ҡыҙҙарҙың киләсәктә лә дөнья кимәлендә юғары үрҙәр яулауына ышаныс ҙур.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Үзәк Азиядә шәригат кушканча яшәүчеләр арта барган саен күп хатынлык та үсеш ала. Рәсми рәвештә канун тыйса да, мөселман ирләр дингә сылтап берничә хатын алуны хәзер гаеп санамый. Тик әлеге хәл еш кына хатын-кыз тормышында төрле проблемалар китереп чыгара. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
58 яшьлек Айнагыл инде 34 ел кияүдә. Кыргызстанның башкаласы Бишкектә туган хатынның 4 баласы һәм берничә анагы бар. Аның шактый тәкәбер ире совет заманыннан соң үз эшен ачып җибәрә һәм дин тота башлый. Әмма 2 ел элек Айнагылның гаилә тормышы нык үзгәрә. Ире иенә атнасына кайвакыт хәтта 10 көнгә бер генә кайта башлый. Кайда булдың дип сорагач ул дәшми. Ләкин күпмедер вакыт узгач ир үзенә икенче хатын алуын әйтә.
Мин җолдышым Иман жолындагы киши негизе 5 мал намаз окуган.
Минем ирим диний киши, ул 5 вакыт намаз окуй, шаригатча яши. Хәтта хаҗга да барып кайтты. Һәм соңрак миңа әйтмичә, һәм сорамычә кызыбыз яшендәге икенче хатын алды. Мондый әйберне 5 вакыт намаз окуган кишидән китеп буламы ди, Айнагыл.
5 мал намаз окуп ачыга барып килгән кишилердән кандай иман күтсөк булып.
Советлар берлеге таркалганнан соң никах хукытып кына яшәү үзәк вазиядә гадәти күренешкә әйләнә бара. Әмма традицион гаилә кыйммәтләренә күнеккән хатын-кызны бу бик аяныч хәлгә куя. Иренең икенче хатын алуы Айнагыл өчен шок була. Ул моны әле дә балаларына, дусларына һәм туганнарына яшерә. Соңгы 2 елда хатын йокысызлыктан, нервысы кыкшаудан интегә. Инде үз-үзен сизмәс булып куллары калтырый башлагач, Айнагылның апасы аны Бишкектәге Сизим хатын-кызлар психологик үзәгенә алып бара, чөнки гаилә хәлләрен Айнагыл баранларга гына сөйли. Сизим җитәкчесе Бибисара Рискулова Кыргызстанда хатын-кыз хокукларын яклаучыларның иң танылганы. Аның үзәге хатын-кызларга психология, хокук өлкәдә киңәшләр, хәтта вакытлыча торак та бирә. Рискулова әйтүенчә, Айнагыл кебек ярдәм сорап килүче хатын-кызларның саны арта бара.
Әми без монда киңәш бирә алабыз. Без моның тормышын
монда ишракта без аларга аны яки моны эшләргә кирәк дип киңәш бирә алмыйбыз. Без бары алар белән сөйләшеп кенә утырабыз, үз тормышларын күздән кичереп, әле моның белән генә дөнья бетмәгән, әле алда күңелле мизгелләр булачагын аңлатабыз. Айнагыл безгә килгәндә бик катышкыч хәлдә иде. Ул йоклаганда иренә кайнар су сибәсе килүләре турында сөйләде. Аның эчендә ачуы кайный иде. Куллары калтырый-калтырый булай яшәгәнче үлү хәерлерәк. 60 яшемә җиткәндә мин шундый тормышка калырмын дип уйламадым дип утырды ди Рыскулова.
Шундый әхвалдә килгәндә.
Айнагылның беренче тапкыр сизимгә килүенә инде берничә ай узды. Аның кәефе бераз күтәрелде, әмма иренең гамәлләре аның тормышын төптән үзгәртте. Ире һәр вакыттагыча айның яртысын өйдә уздырса да, ул Айнагылга акча бирми башлаган. Яшагын балалар тәрбияләп, гаилә кайгыртып уздырган хатын хәзер 60 яше җиткәндә акча эшли башларга мәҗбүр. Кыргызстан канунлары күп хатынлыкны тыя, әмма Рыскулова әйтүенчә, кыргыз ирләренең күбесе бу очракта шәригатькә таянуын әйтә. Ә бу исә гаилә тормышын авыр хәлгә куя.
Исламда шу болу атат та, көрі атасыңар да.
Ислам үсіші сізілі бұ үзгәріш қотын қыстырмышындағына түгіл, әтулы бір ғойлы қәлінде шағылыштаба, шенке ғойлы қиметлер үзгәрі. Әгер оның бір тормағы ислам білен бейленсе, икіншісі социал-иқтисады қәлге келіп тұташа. Советлар бірлігі заманда конституция негізіне бірден де көбірі қотын болғаны мәхкемеге шикаят етерге болайды. Хәзір бұл жоқ, біз нінде қанун негізінде яшайбызсың?
Біздің өлкеде қайсы закон бойынша жасаймыз? Светті өлке дейбіз.
Рысқұлов айтуынша қойбір еш қызларда үлкенірек оқшалы кішіге кеуге шығуяғын қоры, хам бұ шырақта көп қатынлық юлын сайлы. Сыңғы елларда Қырғызстандағы ауыр иқтисади хәл себепле мінгілеген ешлер оқшашлау үшін чит жерлерге кетерге мәжбүр болды, хам қатын қызларының сайлау мүмкінлігі тағында тарайды. Шундайларының бірсі 27 ешлі Гүлнара. Ол Бішкекте өсіп яқшы білім ала, хам башқаладағы бір ірі шіркетке ішке орнаша. Үш жыл әлік ол өзінің 40 яшынан озған әлік жетекшісі білен никахлаша. Хәм хәзіраның 2 яшлік баласы бар. Гүлнараның әнесі Қойрыгүл, қызына ярдәм ету үшін сезімге мұрәжәғәт итмәкші. Гүлнара исә иреннән қорқып, шитләргә бу проблемны сөйләргә теләми. Әмма ана кеше сүзләренчә, хәзер аның кызы депрессияда һәм бик кимсене.
Проблема, что с ним живет еще, как незарегистрированные.
Тағын бір проблем, олар рәсми рәвештә язылышмаған. Әгер ол онлардан кетсе, бір нәрсесіз қалашақ. Менім қызым һәм бала ире алған кішкене ғана фатирда яши. Ол тілеген вақытында ғана килә. Гүлнара әлеге фатирда төрмәдәге тісле. Кишләрен чыкмый, инде дуслары белән дә шырашмый. Һәр кишин иде бала белән утыра. Әгәр бәйрәм көннәрендә нишлисең дип сорасам, иде телевизор карап утыра, мин тагын нишлий алам инде ди ул. Бу һәр вакыт минем йөрәгемне әрнетә ди Қойры Гүл. Мисырда оқып қойтқан Абдушекір Нарматов Қырғызстанда ең танылған мұлаларының бірсі. Оның айтуынша, ислам екінші яки үшінші қатын алуыны бары қатқи сәбәп болғандығына рұқсат етті.
Ислам дінінде
Исламда 2 яки бірнеше қатын алу керек деген әйбір жоқ. Мұсылман еріне ертқа башқа қатынны бары қатғи сәбәпләр болғандығына алып қойтырға рұқсат етіле. Мисал үшін, әгер қатыны ауру болса, яки балалары болмаса. Әмма ол қатынынан рұқсат тұрарға тиеш түгіл. Қойсы қатын қыз рұқсат берсін енді де Абдушекір мулла. Сизім һәм Қырғызстандағы башқа психология ғойлә үзәкләре жымға күнне илдә узған йылны кишексіз ярдәм сыраушы хатын-кызларның саны 40%-ка артуын белдерде. Бу гомумән 8000-дән артык хатын-кыз дигән сүз. Аларның яртысы күп хатынлык корбаннары. Монда рәсми рәвештә теркәлмәгән килеш никах белән генә яшәүчеләрдән тыш, шулай ук мәҗбүри ту нәтиҗәсендә ғойлә кырып яшәүчеләр дә бар. Кыргызстанда ата-аналары ризалык бирмәсә яки акча түләмәсә өчен кызны урлап китү дә зур проблем булып кала. Рысқұлова Қырғызстандағы мұсылман ұйымдары қатын-қыз мәнфәғатларын есте тұтушы ислам нишкәліктеріне иғтибар итерлер деп үмітләне. Оның айтуынша, дин тұтуы яқшы, әмма имамларының түбән білімлі болуы себеплі қатын-қызларының оғырлы кешіруі бек қызғаныш. Абдушекір муллада қойбір дин әхілдерінің білімсіз келеш ғойлы алдындағы борышларын аңламауын таны. Қойбір муллалар оларға тәқдим еткеннің барысында ішлі, әмма барлық дин әхілдері турында олардан шығып қана сөз ертерге ярамай дей ол.
Қырғызстандағы көп қатынлы тұрмыш проблемалары турында Ландыш Харасова сөйледі.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Инде Қазандағы татар хатын-кызлары тормышындағы бір яңалыққа көз салып өтейік. Шәршәмбіде Қазан милли мәдени үзәгендә татар халқының көрнекле ханымы Мөхлиса Бубуй оқулары узачақ. Аны татар хатын-кызларының аққалфақ ұйышмасы әзірлей. Мөхлиса Бубуй үзінің абыйлары һәм аларның хатыннары белән берлектә Ижбубуй ауылында татар хатын-кызлары өчен мәктәп ұйыштырған. 100 йыл элек татарларда беренче гимназия булган бу мәктәптә Русиядә яшәүче күп төрле төрки халыкларның балалары белем алган. Һәм ул тиз арада Русия күләмендә мөселманнарның мәгърифәт үзәгенә үрелгән. Мөхлиса Бубуй укуларының ничек үтәчәге турында сорау белән без Аққалфақ ұйышмасы жетәкісі Қазан шәһәрінің Шиһабеттин Мәржәни исемендәге икенче гимназиясы мөдире Қамария Хәмидуллинаға мөрәҗәгать иттек.
Мухлиса бабай уның туына 140 ел тулды аның 2009 елның декабрь айында. Безнең бу шул вакыт карап планлаштырылган чара иде, төрле сәбәпләр белән өлгерә алмадык та, менә шушылай итеп быелның мартына калды. Бу чараның аның төп максаты Мухлиса бабайның истәлеген, аның мәгърифәтчелек мирасын яшьләргә җиткерү, аңлату. Яшьләр дигәнем, димәк, анда чакырылдылар укытучы булачак студентлар, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетыннан һәм төп үзебезнең КГУдан дәүләт университетыннан студентлар чакырылды. Аннары соң чыгыш ясарга Мухлиса бабайның тормыш юлы, иҗаты, аның эшчәнлеге, аның мирасының төп эшләре турында чыгыш ясарга КГУ галимнәре чакырылды, тарих институты галимнәре. Айты Хаҗиевна Мәхмүтова чыгыш ясаячак, ул тарих укытучысы. Тарих институтыннан Тәкъмина ханым Биктимирова чыгыш ясаячак, алар фәннәр кандидаты икесе дә. Аннары соң бу чараның үткәрү формасы ул түгәрәк өстәл формасында үтәчәк Казан милли мәдәният үзәгендә сәгать 4-тә башлана. Журналистлар чакырылды. Чараны алып баручылар гомумән проект республиканың татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы, Аккафак оешмасы тарафыннан эшләнде бу проект. Аның яшьләр канаты безнең Алия Сабирова белән Резида Сафиуллина алып барачаклар. Икесе дә алар өч бала әнисе. Резида Сафиуллина шулай ук фәннәр кандидаты, тарихчы ханым. Менә шушындый чара иртәгә.
Әйе, димәк, аңлавымча бу бер тарихка күзәтү рәвешендәрәк оештырыламы инде шул?
Тарихка, әйе, тарихка күзәтү, милли каһарманнарыбызны яшьләргә аңлату, киләчәк буыннарга юл ярсын өчен, адым ясасын өчен, онытылмасын өчен. Мухлиса бабайның мирасы һәм аның эшчәнлеге шәхес буларак бик уникаль шәхес. Яшьләргә аны кемдә булса аңлатырга тиеш бит. Менә шул күзлектән чыгып. Булачак укытучылар аны белеп, бу тәҗрибәне белеп, мәктәпкә килергә тиештер дип саныйбыз. Шул сәбәпле үткәрәбез бу чараны, шул максат белән.
Казанда үтәчәк Мухлиса бабай укулары турында Аккафак оешмасы җитәкчесе, Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче гимназиясе мөдире Камария Хәмидуллинаны ишеттек.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсендә яшәүче татарлар һәм башкортлар тормышы да бу арада мәдәни вакыйгаларга бай булды. Умырзая ансамбле тамашачыга Шираттагы концертын тәкъдим итте. Татар теле ихтияри дәресләренә йөрүче татар балаларының гаиләләре ана теленә багышланган кичәгә җыелды. Омскидагы хәбәрчебез Соня Мирхалиева сүзен өлкә үзәгеннән 300 чакрым ераклыктагы Тары шәһәрендә тылсымлы сүз дип аталган шигърият кичәсеннән башлар.
Кичә конкурс концерт рәвешендә оештырылды. Оештыру эшләрен Тары шәһәренең Нур татар мәдәният үзәге башкарды. Район хакимиятенең мәгариф һәм мәдәният бүлекләре ягыннан берникадәр ярдәм булды. Чара үткәрү өчен районның үзәк китапханәсенең зур уку залы бирелде. Конкурста Тары шәһәренең Якташ клубында шөгыльләнүче Авыл хуҗалыгы техникумында һәм 1-нче санлы гимназиясендә укучы, районның Сәбәләк, Ишей, Черняева, Олы Уыш авылларында, Тевриз районының Отыз, Байбы, Туйчы, Большерич районының Үләнкүл авылында яшәүче балалар катнашты. Өлкә үзәге Омскидан да килүче булды. Катнашучыларның саны 27-гә җитте. Яш ягыннан алар 3 төркемгә бүленеп ярыштылар. 11-дән 14-кә, 15-дән 17-гә һәм 18-дән 30 яшькә кадәр. Балаларның башкару осталыкларын Тары һәм Большерич районының татар теле укытучыларыннан торган жюри билгеләде. Конкурста Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең, Фатих Кәримнең, Хәсән Туфанның, Роберт Миннуллинның, Гөлшат Зәйнашеваның Мәхмүт Хөсәйеннең һәм кайбер башка танылган әдипләрнең шигырьләре укылды. Сибир ягы шагыйрьләре әсәрләрен укучыларда булды. Чыгышы белән Тевриз районының Байбы авылыннан булган, хәзерге көндә Тубыл шәһәрендә яшәүче Гөлфизәр Абдрахманованың «Әниемнең җылы сүзләре» дигән шигырен якташы Люция Шабанданова, ә Сибирем шигырен Әлинә Мурзафарова укыды. Омскидан килгән Шамил Аллагулов Курай маңнары астында Сибир шагыйре Булат Сөләйманов шигырьләрен укыды. Шамил 18 яшьтән 30 яшькәчә булган номинациядә беренче урынны яулады. Башка төркемнәрдә дә җиңүчеләр билгеләнде. Аларга дипломнар, истәлекле бүләкләр бирелде. Конкурс барышында туган телгә багышланган җырлар да башкарылды. Гомумән, кичә күркәм һәм оештырылган төстә үтте. Конкурс тәмамланганнан соң Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов барлык катнашучыларга да рәхмәтле булуын белдерде. Мондый чаралар киләчәктә дә оештырылып торачак диде. Булып узган кичәнең әһәмиятенә тагын бер кат басым ясады.
Телебез безнең балаларның балаларында дәвам итәргә тиеш. Шуны без балаларыбызга бирә алсак, без үзебезнең бер зур бурычыбызны үтәгән булабыз.
Икенче чара Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбленең концерт кичәсе. Анда Умырзая ансамбле каршында шөгыльләнүче Өмет төркеме балалары да чыгыш ясады. Кичә барышында туган телебезгә багышланган җырлар җырланды, шигырьләр укылды. Балаларның Муса Җәлилгә һәм туган телебезгә багышлап җырлаган җырлары тамашачылар күңеленә айрыша бихуш килде. Шәһәрдә тагын бер чара туган телем иркәк илем дип исемләнгән кичә булып узды. Анда татар теле факультативына йөрүче балалар, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары катнашты. Балалар татар телендә шигырьләр укыдылар, җырлар җырладылар.
Бер кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен, һәм онытма үз телен.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел.
Бәсіне бек ярата біл, байрам білян қатлы біл, бұляк етті езігізге бір матур жүр-жүрлі біз.
Соңыннан үлкәннәр күші білян шәй істәлі әзірләнді. Онда балаларына пәрәмәш, қыстыбай, қош тілі, шәк-шәк кібік милли ризықлар білян сыйладылар. Балалар шәй ішкен арада оларның әт-йәнеләре, әби-бабайлары білян сөйләшіп алу мүмкінлігі туды.
Сез бирегә кем белән килдегез?
Гүнугым Банис Хабибуллин белән.
Ничә яшаңа?
10 яш.
Ул инде татарча беләме?
Бераз белә.
Күптән йөреме дәресләр
килә. Әле яңа йөри башлаган.
Яратып йөреме дәрес?
Ярата. Зиннең эренәсе килде.
Умирбекова Рамия Фаруховнамын.
Сез кем белән килдегез?
Мин үземнең внучкама килдем, Миланамын. Генсә ел дәрескә йөри үтә татар теленә. Мы очень довольны. Внучкам рада. Килмәй калсак переживает, что пропускаем. Монтавить занимаемся татарца. Анар йырлар дәресләре, анар танцлар. Олар ман занимается, много внимания уделяет тетлер басым боларга. Усым бармасам, баба яп киләте. Внучкам йөрүгә башлагасын да, внучкам бергә татарчаны өйрәнә башлады.
Зәйтүнә апа, кемне алып килдегез?
Нугымны алып килдем. Бер ел булай без йөргәнгә. Школга йөрмәй ул әле. 5 яшендә генә әле.
Яратып бирим.
Яратып бирим.
Менә мондый бәйрәмнәр кирәк дип уйлыйсызмы балаларга?
Кирәк дип уйлыйм. Бик әйбәт, рәхмәт руководительләргә.
Хусаинова Лилия. Сезгә кем белән килдегез?
Улым Артур белән.
Аңа ничә яш?
8.
Күптән йөрмә дәресләргә.
Үткән ел йөрп ашат.
Сөйләшә башлады на татар.
Кечетә аннан сөйләшәт, без аны иң беренсе татарша өйрәттек. Аны рурса сөйләш башлады ул.
Нинди максат белән йөрисез дәресләргә?
Укып өйрәнергә, язып өйрәнергә. Грамотность тоже кирәк бит. Татар йөр, татар бию. Аларны бөтенесен өйрәнү кирәк.
Әңгәмә балаларның әниләре һәм дәвәниләре белән барды. Сүзгә укытучы Нурия Кучукова да кушылды. Ул татар теле дәресләрен алып барганда килеп чыккан авырлыкларга да тукталды.
Бүген халыкара туган тел көне үткәрдек. Инде Ходай бирсә апрельдә Тукай
көнен үткәрербез.
Нурияпа укытуы авырдыр инде.
Бик тә авыр. Монда условиялар юк, ә балалар килә дә килә. Минең хәзер мәдрәсәдәге шикелле 1-нче сыйныф, 2-нче сыйныф, 3-нче сыйныф, 4-нче сыйныф тек атнада гына килде. Хабибуллин Фәнис аны өйрәтергә кирәк. Ә тиге балалар бит көтеп утыралар. Алар шаяра башлыйлар. Менә җырларны да аңлап бетермиләр, русчага әйләндереп, ятлаттырып, ничек ятларга икәнен аңлатам. Менә шулай гына алар ятлап чыгалар.
Бәйрәм кичәсе бергәләп туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Төркия дәүләт министрлыгы Төрки һәм тугандаш милләтләр очрашуы исеме астында оештырган җыенга татар оешмалары да чакырылды. Җыеннан соң татар оешмалары вәкилләре бергә очрашып, бер федерациягә берләшергә һәм мәдәни чараларны бергә оештырырга килеште. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия дәүләт министры Фарук Четин җитәкчелегендә оештырылган җыенга чит илләрдән төрле цивил оешма вәкилләре белән бергә ил исендәге милли оешмаларда чакырылган. Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган да катнашкан җыенга Төркиядәге рәсми теркәлгән 3 татар оешмасында вәкилләре бар иде. Истанбул, Идел Урал төркиләре мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Гүлтән Ураллы һәм аның ярдәмчесе Якуб Акчура, идарә әгъзасы Атилла Көндез һәм Таҗи Көндез. Искишәһәр Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Вахид Ирдән, идарә әгъзасы Ихсан Яфай һәм Кытайя Казан мәдәният оешмасы башлыгы Абдулла Атасәвер һәм идарә ярдәмчесе Җамалетдин Дуанай, оешма агзасы Җәләл Әргүнайда катнашкан. Истанбул Идел Урал төркиләре мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Гүлтән Ураллы төрле татар оешмаларының җыенда бергә очрашып, сөйләшү фурсаты табуын, оешма башлыкларының алга таба бергә эшләргә дигән карарга килүен әйтә.
Без анда чакыры буенча, анда безне чакырдылар, без анда китеп, бүтән бу зур җыелышка катнаштык. Бездән шикелле анда 2000-дән артык кунак бар иде. Анда бизнең җыелышта бу үч җәмгыятен Истанбул, Эскишехир һәм Кютахья җәмгыятьләренең бергә җыелып утырдык. Анда сөйләшүләр алып барды. Һәр бер җәмгыять үз фикерене уртая куйды. Анда йөрәктән килгән бик зур әйберләр бар. Культур һәм социаль мәсьәләләрдә бергә утырып, бергәләшеп уртак карарлар алырга тырышырбыз Алла бирсе. Аннан соң алдакы җәй көннәрендә уздырылачак сабан туйлар өчен бергә сарга тырышырга туры килә.
Җыенның истәлеге һәм анда каралган чаралар Төркиядәге татарларның милли үзанын үстерү һәм мәдәни чараларны дәвам иттерү өчен бик мөһим адым. Төркиядә демократик ачышлар исеме астында барган азчылыклар хукукын ныгыту тырышлыклары монда зур роль уйный. Татар оешмалары соңгы үзгәрешләрдән файдаланып, милли мәдәни чараларда дәүләт ярдәмнәреннән файдаланырга тели. Моның өчен Төркиядәге оешмалар бергә бер федерация астында берләшергә тиеш. Крым татарларының Төркиядә бу юнәлештә үз федерациясы бар. Хәзер Казан татарлары да бу тәҗрибәне кулланып бергә федерация төзергә җыена. Искишәһәр Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Вахид Ирдән федерацияның кирәклегенә басым ясап, Крым татарлары белән оешма мәсьәләләрендә тыгыз илемтә алып баруын әйтә.
Ягъни ярдәмдән файдаланган дәрмәкләр булай инде федерацияны кылсаң, андан табиб милләт мәҗлесеннән карар чыга. Теге зур дәрнәкләр бар, мәсәлән, Кырымнарның дәрнәге, аларның федерацияләре бар, алар 25 тәне дәрнәкләре бар Төркиядә. Алар саюча күпләр, алар ярдәм алалар. Кырым татарлар дәрнәге әле без алабыз. Аның өчен без инде шулай тырышырга урашабыз, бергә булыйк, бердәм булыйк. Кырым татарлар дәрнәге белән безнең татарлар дәрнәге һәр кем күрешәбез бер-берсе белән. Затем безнең авылда да бер авыл Крым татары, теге авыл Казан татары шулай бер-берләренә күрешәбез милләтләребез Крым татарлары белән.
Бу юнәлештә әлегә Истанбул, Искишәһәр һәм Кытайдагы оешмаларны санын арттырып, Самсун һәм Йозга шәһәрләрендәге татарларны да җәлеп итү карала икән.
Мондан соңра уртак платформадан соңра Türkiye'de başka avullarda var hele bir iki tane. Samsun şehrinde var, Yozgat şehrinde var da. Alar nüfusları ez biraz, alarından çakıracak biz şimdi. Derneklerini kuvvetirge uğraşacağız. Bir iş, 6-7 dernek şolay yatarga uğraşacağız. Ondan sonra federasyon kıracak biz. Federasyon kırgaçtın. Devletken müracaat edecekmiş.
Federasyon tüzülgen uşakta Türkiye'deki milli hem medeni şaralar işin devletten maddi yerde malı mümkün bulacak. Bilgili bulganşa, hazır geçe sabantuy hem başka milli şaralarını uyuşturuda Tatar uyuşmaları bütün dünya Tatar Kongresi'nden medeni yaktanına yerde malaydı. Lakin bundan kala milli şaralarını hazır geçe Tatarlar maddi yağın uzler kaplarga tırıştı. Bu iş yıldan yıl katlavlana bara. 2003 yılda birinci tapkır İski şehirde saban tuyların başlap jibergen Tatar avulu Gosmaniye'de andağı Tatar uyuşma başlığı Vahid İrden yaklap tabu için türlü halıgar uyuşmalarga müracaat ettiğini bildirem.
İski şehir Osmaniye saban tuylarını 2003'te de yasadım 3-4 kere buldu avuldan. Alarını her yasadan da biz Birleşmiş Milletler'in bunda Ankara'da temsilcisi var UNICEF. Alarga biz hat yazarız, kol basarız. İşte biz Kazan Tatarların bundan milli bir kültürü var. Türkiye'de yok olmasın alarının kanatlarınızın altına alırız deyip hat yazıp ipleriz indi.
Kızganışka karşı bu yönelişte bir nindi uyuşmadan da cevap gelmegen. Bu uşrakta hazır sıngı kanunu yüzgarışlar bilen devlet yerdem kursatı ala. Hazır uyuşma başlıkları bu haktağı mümkünçiliklerini barlapşığa.
Çünkü bu devlet zakonlar çıkkaç bizge eğitirler deyip uyluyuz. Zakonlardan sonra parlamentoda kabul itiğinden sonra biz bilecektiz bütün barsını da. Tırışıp duralar hazır.
Işraşu da kıska ettirip mündi maksatlar koyulgan. Türkiye'deki 3 Tatar Uyuşma İdaresi milli hem medeni sosyal meselelerde bundan son birge hizmetteşlik iteşek. 30 mayda İskişehir'de Gısmaniye avulunda sabantuy uzdurulacak hem ana uyuşturuda uyuşmalar birge hizmetteşlik iteşek. 6 yünde İstanbul'da ortak sabantuy uyuşturula, bu da uyuşmalar karamağında uzaşak. 4 bularak may ayında Manisa'nın Gürsu ilki ismi bilen Karakova avulunda birinci tapkır medeni şara başlığı için avul başlığı bilen silyaşı uyuşturulacak. Hemanı uyuşturuda uyuşmalar ortak yerden kursetecek. İskişehir Kütahya hem İstanbul'da Jirbüyü Folklor Ansambliyesin tüzü için mümkünçilikler karalacak. Bu işte Gülten Uralı jitekçilik iteşek. İstanbul'dan başlap Tatarşı İrenu dersleri uyuşturulacak. Türkiye'de Tatar uyuşmaların birge bir federasiya astında jiyu için mahsus heyet bilgilenecek. Hem sonu madde bularak köp yıllardan birli Finlandiya'da Tatar cemiyeti boş imam vazifasını başkargan Kütahya Tatarlarından Ahmet Naim Atasever ezirlegen Tatarça Kur'an-ı Kerim tercümesini tikşuru hem anı bastıruğa ruhsat işin Türkiye Diniye Nezaretine tapşırılacak. Tatar uyuşmaları kitabını tanıtu hem taratu işinde yerden kursatacak. Bular alga koyulgan maksatlar idi. Takdimler arasında en aktuali ise Tatar dili derslerin başlığı. İskişehir Kazan Tatarı Medeniyet hem Yerdemleşi Uyuşması Jitekçisi Vahid İrden, Türkiye'deki Tatar yaşlarının Tatarşanı bilmeyene item.
Hazır ki yaş balalar şehirde yaşayanlar Tatar dillerini bilmiyorlar. Bunda Türkiye'de Tatar dilini bilenler avul çıkışlar. Avulda kalan İrene'den 50-60 sene alan ilginci unutmuyorlar. Hazır ki balalar unuta başladı.
Gülten Oranlı ise Tatarşanı üretiyor kursları Bartik. Türkiye'deki Tatar yaşları işin güne mühim bu mavunaydı. Türkler arasında da Tatar dili hem medeniyeti bilen kızıksıngan yaşlar bar iken.
Yeni boğunlar için de uyuluyuz. Hemen de bir tüp kişi Tatarcığını biliyor da Tatar dilini. Üniversitelerde okugan kişiler var, yaşlar var. Alar da katlaşır gattili. Onun için onlarını da çakırabız alabilirse.
Tatarlarını birleştiru kararını nerse itergiş buldu degen sırağa Gülten Urallı üz kişirişi bilen cevap koytardı.
Bilesin her bir ey bir üz vakıtında meydanga çıka. Anın biz şılaygına uyladık biz eğittik vakıt kilip ciddi. Bizden niçe yıldır bu bizden fikirdeydi. Biz üz aramızda süyleşip turaydık. Ama şimdi zor yığılıştan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Ministerliği'nin yasadan bu yığılından sonra birgeleşip uylap bu fikrimiz dünyaya geldi deyip itirgek Türk ile.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noyif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.